Salutare neascultători! Sergiu Biriș aici, bine v-am regăsit la un nou episod din Neascultătorii, podcastul antreprenorilor din tehnologie. Episodul de azi e susținut ca întotdeauna de Banca Transilvania și vă recomand să ascultați podcastul lor numit BT Talks, în care Andy Moisescu are invitați foarte faini, care te inspiră prin poveștile lor. În episodul de azi, din Neascultătorii, am avut o discuție foarte faină cu Lucian Todea, un binecunoscut antreprenor, fondator al Soft32, un portal de software download lansat undeva pe la începutul anilor 2000 și care a ajuns în timp unul din cele mai vizitate portaluri de profil la nivel mondial. Lucian s-a implicat și în alte proiecte de succes, devenind cofondator al Elrond, un proiect de blockchain despre care am vorbit în amănunt acum câteva episoade, și mi-a povestit puțin din experiența lui în lansarea unui astfel de proiect, dar și ce pași ar trebui să facă un antreprenor ca să primească investiție într-un proiect de blockchain. Dacă nu era de ajuns, Lucian este și angel investor în câteva din cele mai cunoscute proiecte de succes românești. Am avut așadar ocazia să descoper multe detalii din experiența lui Lucian de antreprenor, dar și de investitor sau om implicat puternic într-un proiect blockchain cu mare potențial. În viața personală, Lucian e un tip foarte competitiv, finalizând cu succes chiar și un Ironman, o probă de anduranță care nu e chiar pentru oricine. Vă recomand așadar să ascultați până la final acest episod, dacă vreți să aflați de ce în antreprenoriat e cam ca într-un Ironman, adică e mai degrabă un maraton, nu un sprint. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am regăsit, dragi neascultători, la un nou episod. Astăzi îl am alături de mine, de fapt eu sunt alături de el pentru că sunt la Sibiu, pe Lucian Todea. Bine ai venit, Lucian!
Bine te-am găsit, Sergiu, și mă bucur că m-ai invitat în podcastul tău.
Mă bucur să fiu aici la voi, la Sibiu, unde e foarte, foarte fain. Lucian este CEO la Elrond. De Elrond ați mai auzit într-un episod anterior, unde l-am avut invitat pe CEO-ul companiei, pe Beniamin Mincu, care este colegul și cofondatorul lui Lucian. Lucian are o experiență foarte vastă, aș zice eu. A început foarte devreme, undeva prin 2001. A fondat Soft32, o companie de care s-a auzit foarte, foarte mult și care a atins, cred că, peste 500 milioane de unici sau poate mai mult.
La un moment dat am calculat numărul de vizitatori, cred că pe ultimii 5 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și bine, căutam un număr care să fie cât mai mare, care e cel mai mare vanity numbers. Și ajunsesem la asta de 500 de milioane de vizitatori, dar era pe o perioadă mai lungă de timp.
Oricum, Soft32 pentru foarte multă vreme a fost probabil site-ul de pe care a downloadat toată lumea free software, chiar la nivel mondial. Ați fost în top acolo foarte, foarte mult timp. Până când business-ul ăsta de download
s-a schimbat.
Da, s-a schimbat. Ești angel investor, ai investit în Smartbill, în Typing DNA și partener în MobilePay. Ești Ironman, ești tată a doi copii, ce mai ești? Mi-a scăpat ceva?
Asta e ce s-a întâmplat până acum, mă apropiu de 40 de ani, să vedem, sunt curios și eu ce
urmează următoarea etapă.
Sper să fie și mai spectaculos decât, să zic, prima parte.
Cu siguranță o să fie. Eram curios, sincer, să te întreb de Ironman în primul și în primul rând, pentru că eu am o mare admirație pentru oamenii care reușesc să facă un Ironman, care e o chestie, adică cel puțin asta, așa dacă o pui pe carte de vizită între ghilimele, zice, bă, omul ăsta e ambițios, perseverent.
Sună bine. Chiar,
ce te-o determinat să mergi?
E interesant că se pare zona asta de antreprenoriat, dacă tu ești la distribuția, să zic, persoanelor care termină Ironman, se pare că, să zic, antreprenorii și cei care sunt în, să zic, în C-level, cum se zice, în zona asta corporatistă, se pare că reprezentarea lor e mult mai mare. Și aici sunt multe teorii de ce antreprenorii sau genul ăsta de oameni termină. Sunt unele chiar puțin distractive. E o anumită dependență sau addiction de chestii foarte complicate sau grele. Și de obicei antreprenorii ăstea se găsesc. Și mă rog, rezistența la risc și, mă rog, chiar dorința de a te expune. Acum nu spun că Iron Man-ul în sine e foarte riscant. Revenim puțin la tine, de ce am început. Eu când eram în gimnaziu și în primii ani de liceu, am făcut sport de performanță, am făcut chiar atletism, fusese campion național, wow. Dar la probe sportive în astea foarte de explozie și de scurtă durată. Adică fusese campion național la viteză, 50 de metri și 100 de metri, și la săritura în lungime, care teoretic sunt probe tehnice și, mă rog, e o anumită conformație fizică mai degrabă de explozie. Asta, pe de altă parte, e interesant, că știi că se zice că antreprenoriatul nu e un sprint, un maraton, uh-huh. Și putem să revenim la paralela asta. Dar după aceea, 20 de ani de zile, nu am mai făcut sport deloc, aproape deloc. Știu că era undeva prin 2015, în care a fost un eveniment foarte interesant în Sibiu. A fost o alergare nocturnă pe centrul Sibiului, care a fost destul de... Mă rog, mi-a surâs mie. Știi, și am zis, băi, 3 km sau 4 km, 5, nu mai știu. Era o distanță care în mod normal e foarte scurtă. Și am zis, băi, mă duc și eu, că vorba aia, am mai alergat la viața mea. Știu că atunci am avut un șoc foarte mare, deci aveam 35 de ani, în 2015, că abia am reușit să termin. Adică, bine, fără să mă antrenez, dar distanța era destul de scurtă. Și atunci am zis, băi, nu se poate așa, nu stăteam nici foarte bine cu sănătatea, ca să zic așa. Și era și un moment în viață și în business, să zic, în care mi se părea că există posibilitatea să am puțin mai mult timp să am grijă de mine, ca să zic așa. Și mi-am propus atunci, că știi cum merge cu antreprenorul, trebuie să-ți propui chestii destul, mi-am propus atunci să termin într-o lună jumătate un semi-maraton, ceea ce am și reușit. M-am dus la București, m-am antrenat o lună jumătate, în luna aia jumătate știu că am slăbit și 5 kg. Și ăla a fost, să zic, hook-ul sau chestia care mi-a retrezit puțin așa amintirile și ce înseamnă chestia asta de performanță. Bineînțeles, nu mă gândeam și nici acum nu propun să fac nimic performanță în zona asta. Și ca să țin lucrurile mai scurt, după aceea am zis, băi, nici n-am mai făcut saltul de la semi-maraton la maraton, am vrut să fac un Ironman imediat, dar
și citind... Și n-ai făcut nici triatlon înainte?
Nu.
Și făcut direct Ironman?
Nu, am făcut un half Ironman anul următor, după 6 luni, undeva prin mai-iunie, Barcelona. Și după aceea, după încă un an de zile, bine, după aceea am mai participat la ceva semi-maraton, am mai făcut ceva din astea montane, am mai fost pe la un triatlon pe aici, pe România, și după aceea m-am înscris la un, cu vreo 9 luni înainte, adică mi-am luat direct, să fiu sigur că am dat bani și numai, am luat, m-am înscris la un Ironman undeva în Austria, și asta era, deci, și după aceea, timp de 6 luni m-am antrenat. Da, să zic că asta a fost începuturile să ajung la...
Asta e 4 km not?
3,8 km de not, 180 de km de bicicletă, se termină cu un maraton, 41,2. Adică era funny că, ziceam, primul meu maraton a fost după vreo 9 ore, nu știu, mi-a luat o oră și vreo 10 minute notul, vreo 7 ore bicicletă la mine era problema cea mai mare. Și primul maraton l-am terminat terminat de fapt într-un Ironman. Nu a fost cel mai rapid, am fost chiar de bine, scopul meu a fost să-l termin.
Oricum, mi se pare foarte de admirat chestia asta, pentru că și uite, acum, de exemplu, eu încerc să mă antrenez pentru un triatlon pe care să-l fac anul ăsta, care e o treime, cred că, din...
25%.
Da, 25% dintr-un Ironman.
Sunt distanțe standard sau mai non-standard. Din ce am înțeles de la tine, cred că nu e chiar atât de standard, probabil că e o treime.
Da, ceva de genul ăsta și mi se pare că, băi, e foarte greu, adică ai nevoie de... E foarte greu să-ți găsești timpul să te antrenezi pentru fiecare disciplină. Dar, apropo de ce ziceai mai devreme, s-ar putea să fie o fugă după adrenalină și după challenge-uri. Să-ți cauți cu lumânarea greutățile.
În continuare la ce ziceam ce tip de oameni se duc la Ironman, era foarte interesant, asta nu știu dacă e bine sau rău, lăsăm pe alții să judece, erau foarte multe persoane addictive de alte chestii. Alcoolici, care erau în cei care, mă rog, trecuseră prin asta de detoxifiere de la droguri sau alte chestii de genul acesta, Și probabil că e destul de cunoscut că la sfârșit, și la antrenamente și de obicei și la sfârșitul curselor astea foarte grele, există un release ăsta de endorfine și, mă rog, corpul este a little bit high, știi? Adică chiar dacă astea merg mână în mână puțin suffering-ul ăsta de a suferi și după aceea reward-ul de la sfârșit, creează un anumit tip de dependență, care se pare că dependență din, cum zice, din fericire sănătoasă, adică nu e genul ăla. Și se pare că genul ăsta persoana care reușește să treacă, să-și învingă anumite dependențe din astea care sunt nocive sau care, mă rog, te pot duce pe un path din ăsta autodestructiv, probabil că Ironman este o modalitate puțin de a ține în balanță asta. Acum, aici e clar că pot să fie 11.000 de alte motive, dar am văzut, să zic, ca o temă recurentă, că se pare că sunt și genul acesta care vin. Acum, cred că fiecare e important să vadă din ce motive se poate să-și găsească motivele personale pentru care ar vrea să facă asta.
Cred că seamănă cu antreprenoriatul totuși, adică ai...
E commitment, sunt ceva riscuri, trebuie să faci ceva planning. Ironman-ul, de exemplu, ca, mă rog, competiție, e genul care nu prea poți să, cum îi spune, fără antrenament sau a little bit of planning, nu ai cum să-l termin doar prin pură voință. Distanțele scurte, de obicei, proți folosind, cum îi zice, automotivarea, mă rog, creierul sau orice, printr-o voință foarte puternică, poți pe la anumite distanțe, o oră, două ore, poate și trei ore la persoane, cum zice, care au oricum un level de fitness foarte bun, probabil că poți să scapi, ca să zic așa. You can, nu fake it, dar poți să ajungi. Ironman-ul fiind o distanță pentru, să zic, amator, care e de la 9 la 2, la 15 ore, nu mai știu cât e cut-off time-ul, e o distanță atât de timp și de lungă în care you cannot fake it. Adică poți să ai orice voință din lume și asta presupune că, de fapt, trebuie să te antrenezi. Știi? Adică Ironman-ul, de obicei, e doar confirmarea faptului că ai făcut un commitment timp de 4, 6 luni, 9 luni, depinde de persoană, și ăla e doar o confirmare. Adică dacă te-ai antrenat cam cum trebuie, șansele sunt foarte mari să te... Plus că intervin foarte multe chestii care nu sunt foarte evidente. Puțin nutriția din timpul ăsta, adică pe o distanță așa de lungă, 9 ore, de seama, consumi niște calorii și, mă rog, pierzi niște, mă rog, săruri și chestii genul. Se întâmplă în organismul tău niște chestii destul de ciudate, care iară nu prea poți să scapi de ele, cel puțin majoritatea, întotdeauna vor exista excepții sau oameni care poți termine probabil în Ironman fără să se pregătească, dar ăștia sunt mai degrabă excepții. Și atunci intri într-o zonă de genul ăsta care te prinde. Plus că e puțin și tehnic, e un planning, totuși e și o bicicletă, e notul, care e culmea, deși e, cum zice, partea din cursă cea mai scurtă și cu importanța cea mai mică, e chestia care sperie pe majoritatea. Foarte multe lume, e o barieră foarte multe din cauza notului, pentru că sperie, bine, sperie odată el sportul în sine, că e un sport relativ tehnic în notul, plus că multe au loc în open water, adică în ocean, în, mă rog, diferite lacuri.
Plus că e o grămadă de oameni în jur.
Da, să fii înconjurat de 3.000 de oameni.
Asta participa și eu și
da,
e de, mai te mai lovesc.
Mai lovești, mai... Da. Acum, cum zice, Ironman-ul l-au dus într-o zonă puțin mai comercială și au făcut chestia asta să fie cât mai safe. Acum se dau, nu știu, 10-20 de oameni la fiecare 15 secunde. Ai niște chipuri legate de picior, da, sunt în jurul tău. Da. Așa, deci e mult mai ok față de cum era, știu, acum 10-20 de ani, citeau că se... I-aveai pe toți aliniați pe toată lățimea plajei și porneau toți în același timp. Și aia crea foarte mult, cum zice, disconfort pentru cei care aveau, mă rog, probleme cu prea multă lume în jurul tău.
Crezi că poți să faci o paralelă cu ce ai făcut tu până în punctul ăsta? Adică crezi că seamănă antreprenoriatul și perioada ta de antreprenoriat de la început cu... e așa cum se zice că e un maraton, e un sprint?
Antreprenoriatul cu siguranță e un maraton. Acum, dacă vrei să... poți să-l vezi și format din foarte multe sprinturi. poți să o întorci, ca să zic. Dar e clar că antreprenoriatul e mult mai apropiat de un maraton sau de multe Ironman-uri și poate și de Ironman-uri care nu-ți reușesc. Știi că poți să mergi la maraton, se întâmplă să nu reușești să-l termin sau să prinzi o zi mai proastă. Ce mi se pare mai interesant în paralela asta între, să zicem, Iron Man și, cum îi spune, antreprenoria sau ce am făcut eu, e chestia asta, e o convingere de-aia care vine de undeva din interior, că dacă că știi că vei reuși sau că, băi, mă, o să termin chestia asta. Și o chestie care, nu știu, crește în tine, nu neapărat o ai din prima zi sau în prima săptămână sau în primul an, dar știu că mi-aduc aminte și în 2000 când m-am apucat, de fapt, cum îi spune, să fac o chestie online. Bine, știam că se numește antreprenoriat. Pe vremea aia, cred că în 2000 nu exista conceptul ăsta de antreprenoriat în România.
Nu știu că exista conceptul de internet foarte mult.
Nici adică de internet, startup, super, super, nu existau VC, mă rog, existau VC, dar mă rog, noi în România, deci nu mai zic, noi în România,
caz în România
noi, nici măcar nu știam că sunt antreprenor sau că fac un startup. Adică nu exista nici măcar conceptul ăsta. Dar știu că la un moment dat, după un an, doi ani de zile, deși lucrurile nu funcționau și toată lumea îmi spunea să renunț, adică eu timp de 2 ani de zile n-am câștigat niciun ban din ce făcusem.
Pierdeam
20-21 de ani. 20-21. Sunt 80 născut. Deci nu, lucrurile nu mergeau deloc. Știu că îmi dădeam jumătate din banii care îi primeam de acasă. Eram în București la ASE. Studenti, dădeam pe internet, când era cu dial-up-ul, era foarte scump internet, așa, știu că stăteam într-o garsonieră și n-am și cuplat. Știi, și îmi trebuia să-mi leg firele singur, că în momentul când intrai, mă rog, săracii cei care erau în cealaltă parte a liniei nu mai puteau vorbi, dar la un moment dat am fost super convins, adică o convingere din aia teoretic puțin irațională, ca să zic așa, adică nu era bazată pe asta, bă, nu, chestia asta sigur va funcționa și va merge, trebuie doar să insist. La fel când, să zic, am după 15 ani, ceva de genul ăsta, când am reînceput să alerg și am uitat la niște, să zic, niște challenge-uri din astea puțin mai mari, care inclusiv maratonul, când mă uitasem așa puțin la statistici, mie plac numele, deși știu că sunt o capcană pe de altă parte numele. Și maratonul e o genul de competiție care doar 1% din populația globului ever în viața lor. Probabil că Ironman-ul este undeva și mai departe, dar deși părea imposibil la cum arătam, cum îmi arătau analizele, cum mă simțeam eu și să zic ce calități fizice aveam la momentul respectiv, părea practic aproape imposibil să termin Ironman, adică toată lumea când le-am zis, bă, eu o să fac un Ironman, după ce am terminat la semi-maratonul ăla, și ne uitam la videouri pe YouTube, pe bă, tu știi ce ai 180 de kilometri, ca de aici până la Cluj, pe cu mașina
după
faci două ori.
Nu sunt maraton după
și mai faci un maraton, aici. Și na, apă, bine, aia cu apa nu făceam probleme. Eu făcusem și not 4 ani de zile. Bine, aia fusesem în, cum zice, eram destul de mic, clasa 1-4, făcusem și not, bine, eram cel mai eram ultimul de la not, deci culmea că la not am fost foarte, n-a fost deloc bun, nu știu de ce, eram slab și cel mai mic. Aia, deci not a fost, să zic, din privința asta, cum zice, de rezultate, deși nu alea sunt cele mai importante, dar am rămăsese tehnica. Acum, știi și tu că notul e o probă foarte tehnică, și în culmea că nu uiți, cum e cap și bicicleta, cum se zice cu mersul de bicicletă, că nu uiți, se pare că și cu notul nu uiți. Și atunci notul nu am avut mari probleme. Cred că astea să fie paralelele, chestia asta, o convingere, așa.
Ai ajuns în punctul ăsta în care mai mult sau mai puțin tu dictezi în ce proiecte te bagi, în ce proiecte investești. Ai o libertate pentru că ai reușit să faci niște lucruri până acum, ai ajuns la un anumit nivel la care poți să te arunci în chestii foarte inovatoare. Dar nu a fost întotdeauna așa, adică cum ziceai, ai pornit de la momentul când internetul însemna un dial-up amărât. Știi că zicea Steve Jobs că poți să conecte, you can only connect the dots looking backward. Mm-hmm. Hai să încercăm să connect the dots, că sunt foarte curios un pic cum s-au conectat punctele astea în ce ai făcut tu, unde crezi că ai avut noroc poate, unde crezi că puteai să faci mai bine, unde crezi că o funcționa ca ai știut ce faci. Sunt foarte curios un pic de punctele pe care le vezi tu looking backward.
Da, aici aș încerca din două unghiuri. Uh-huh. Odată e, să zic, unghiul, adică cum vedeam lucrurile atunci, fiind cum le simțeam la momentul respectiv și, bineînțeles, acum, să zic, știind mai multe, nu neapărat mai înțelept, e mult mai ușor după aceea să vezi tot ce s-a întâmplat puțin dintr-o altă perspectivă și să connect the dots uitându-te înapoi. Uh-huh. Ce observasem eu atunci când eram student, eu eram la, bine, ASE, nu știu, nu mi-e clar încă de ce am vrut să fac ASE-ul, am și renunțat la un moment dat să mă gândesc la asta. Interesant era că eram pasionat de calculatoare, de când eram la Sibiu, avusesem Pentium, whatever, nu știu, din ultimii 2 ani de liceu, deci 97-99, am avut un calculator, dar bine, consumam, să zic, experiența mai mult, jocuri, chestii de genul ăsta, dar știam că e ceva, mă atrăgea foarte mult. Știu că în 99 eram puțin sub influența la Matrix. Știu că sună super, super ciudat, adică era chestia asta, okay, de puțin de conexiunea asta, ce înseamnă asta, cum zice, bine, știi că e
conexiunea
chestia asta
între tehnologie,
tehnologie, om, break the simulation, cum știu că și Benny are chestia asta și este o chestie de genul asta, cu ok, trăim,
cu zice, Elon Musk, zice, Elon Musk. Șansele sunt foarte mari, da, să trăim într-un...
Eu aveam inclusiv de la mama mea, care e profesoară de română și, mă rog, mi-a insuflat puțin așa chestia asta cu citit. Aveam și chestia asta, o știam încă din liceu, cu asta cu viața e vis. Era, și acum mi-am aminte, Calderon de la Barca sau ceva de genul ăsta. Aici, știi cum e chestia? Dacă ai dormit, mă rog, te-ai trezit într-un vis, dar de fapt ai dormit, nu ți-ai dat seama că, de fapt, te-ai trezit sau încă ești în vis. Anyway. Și, deci, aveam așa o pasiune, așa, puțin laterală cu internetul. Ce s-a întâmplat foarte interesant e că în momentul când am intrat la facultate și stăteam într-o garsonieră prin drumul Taberei în București, nu mai aveam calculator, nu aveam televizor, nu aveam nici măcar radio. Cred că radio am avut un an de zile. Și, efectiv, nu aveam... și aveam foarte mult timp liber. Mă plictisea destul de mult școala și în ceea ce am început să fac, am început să citesc foarte multe... Era pe vremea aia... Cred că eram deja Chip, PC Magazine,
da,
reviste și erau cu CD-uri. Uh-huh. Și la un moment dat, cred că prin 2000-2001, la un moment dat am reușit să iau un calculator, să-l am la București, dar era chestia asta. Ok, nu era încă internet, dar modalitatea de a avea softul și de a testa softul pe aia, trebuia să aștepți o lună de zile până venea, până scotea Chip-ul o nouă revistă, un nou CD... Și eventual să sper că există versiunea sau softul care îl vroiai tu, că era whatever ce era, cea Winamp-ul, uh-huh, WinRAR, WinZip, se foloseau tot felul, era Mircu pe vremea, erau tot felul de softuri de genul ăsta, plus ăsta,
da,
de
și
video.
Doar
și era foarte greu de găsit sau dura și era foarte greu de găsit. Și teoretic asta combinat de faptul că am avut, culmea, un curs la ASE de HTML. Da, I don't know, deci pentru asta în anii 2000 am avut un curs de HTML. Care, bine, în inconștiența mea acum am crezut că aia înseamnă programare. Și am văzut acolo, ok, bă, ăsta faci bold, ăsta, mă rog, cum închizi toate astea. Eu nu eram o fire neapărat super matematică, mai degrabă super logică, dar matematica nu era neapărat, sau mă rog, nu neapărat ca programator, nu ai unde matematică, dar trebuie să ai o gândire din asta mai matematică sau algoritmică acum mai nou. Și zic, bă, stai un pic, că HTML-ul ăsta... nu e atât de complicat. Plus că tot ASE-ul la vremea respectivă băgaseră internet la bibliotecă, care biblioteca era o clădire pe vremea aia, și îți permiteau seara, după ora 9 sau 10, să stai 3-4 ore la un calculator, chiar dacă te lăsa. Și atunci descoperisem un soft care instalai pe calculator și care îți arăta reclame. Dar efectiv trebuia să-l instalezi. Deci nu erau încă, mă rog, erau deja bannerele alea GIF care arătau, uh-huh, mă rog, ca în anii 2000. Și instalai softul ăla și îți arăta reclame și, bine, câștigai niște bani. Bine, am început să instalez pe toate calculatoarele de la ăsta, dar oricum știu că la $30 trebuia să-ți trimită primul check, ceva de genul ăsta. Știu că n-am auzit niciodată să încasez check-ul ăla.
N-ai făcut $30?
Am zis pe la 26, dar după aceea am lansat primul site. Ideea e că ce mi-am dat seama, am zis, bă, stai că chestia asta nu-i, mă rog, nu aveam conceptul de scalabil. N-ai zis, bă, chestia asta pot să o fac mult mai deștept, hai să fac și așa a apărut, să zic, primul site. Combinând toate astea, a apărut primul site, a fost un site care se adresa, să zic, era în română, se numea softro.ro. care am pornit, nu știu, cu câteva sute de softuri în română, care erau oferite la, pentru a putea fi downloadate.
Tu direct, direct ai sărit în zona asta de hai să fac eu ceva?
Da, asta 6 luni am învățat HTML.
Nu ți-o recomandă nimeni? Bă, du-te, ia-ți da, un
am
job.
Cumpărat, am cumpărat o carte, era în aia, genul ăla for HTML for idiots, dar nu era, cred că nu era for idiots.
For dummies.
Ceva de genul ăsta cu un CD care te învăța, inclusiv am învățat în ceva și ASP, era deci precursorul la ASP.NET de la Microsoft, era ceva de genul ăsta. Știu că așa am pornit HTML și direct cu un site, bine, pentru limba română, care cred că după un an jumate l-am internaționalizat, l-am transformat în softrom.net și imediat după aceea, în, cred că la câteva luni, am găsit domeniul ăsta softrom.com care se eliberase. Era, nu știu ce, neamț, care lasă cu ceva ani înainte. Și m-am dus, să zic, spre internațional. Am renunțat la a încerca să fac bani limitându-mă doar la România. Ăsta era contextul, să zic, de atunci. Acum, pe de altă parte, dacă vorbim de unghiul ăsta, să ne uităm puțin. Acum, ce e interesant, că era anul, deci eu când i-am dat drumul, era sfârșitul 2001, deci cred că era imediat, crash. Era în crash.com, ceea ce, bine, nu eram aware de chestia asta, adică nu, nici nu știam, nici nu mi-am pus problema asta. Asta cred că a fost un context foarte favorabil pentru mine, în sensul că după acel crash, acum citind destul de multe despre acea vreme, pentru că este foarte multe paralele care le putem trage și cu alte zone, cum e blockchain-ul, dar asta e altă discuție, multă lume nu mai încerca, părea că, să zicem, promisiunea internetului nu se regăsește, n-a livrat, s-au pierdut trilioane de dolari în capitalizare.
Acum internetul dispare.
Și probabil că multă lume a renunțat, ce înseamnă că competiția probabil că era foarte mică și aceasta mi-a permis în momentul respectiv să a fost un moment bun de intrare pe piață. Pe de altă parte, fiind, mă rog, și chestia personală, că aveam, știi, mie, lucrul cel mai valoros care l-ai ca student e timpul. Care, mă rog, poți să-l investești în whatever, să ieși cu prietenii sau să devii obsedat de o anumită chestie. Alt lucru pozitiv atunci a fost, cum ar veni, e legată, să zic, mă rog, ce am făcut cu Soft32, puțin de fapt cum a evoluat internetul după crash-ul acesta .com, pentru că știu că am prins absolut toate soluțiile de monetizare care au apărut după, la, să zic, la prima mână, pentru că stăteam foarte atent pe ele. Pe de o parte, să zic, o soluție indirectă de monetizare.
Adică de genul AdSense. Când a apărut AdSense, voi
Da, a fost că printre... Da. Deci cred că, nu știu, la o săptămână sau două, ceva de genul acesta. Okay. Inclusiv partea asta de SEO, care acum apare super, super obvious. Adică SEO e, cred că, pe lista oricărui site de content sau ce vrei tu. La momentul respectiv, Google-ul nu era ce... Adică nu era, nici măcar nu era evident ce va deveni Google-ul și cum va face bani, absolut. Deși era măricel, dar era, mărimea era cred că de 100 sau de 1000 de ori mai mică față de ce înseamnă Google acum. Deci, știu că m-am concentrat foarte mult pentru că am fost one man show timp de vreo 3-4 ani pe partea asta de search engine optimization și aici stăteam foarte bine și chiar observasem, mi-aduc aminte, o corelație, cauzalitate, dacă vrei, la fiecare, cum zice, dublare de content, adică cât au dat mai multe programe, la 2-3 luni se dubla traficul. Ceea ce nu-ți trebuia, nu trebuia să fii super inteligent, să-ți dai seama, ok, hai să punem tot contentul care există. Și bine, asta după aceea te ducea pas cu pas la cum poți să automatizezi chestia asta, cum poți să ajungi la developer, să nu mă mai duc eu, pentru că dacă la început mă duceam eu și căutam conținutul, făceam review, screenshot-uri, toate astea, cum să convingi sau cum să ajungi să vină el, developerul, să și le pună singur. Și mai mult de atât, pe acela, cum faci să se auto-actualizarea asta software, pentru că software-urile apăreau bug fixing, upgrade-uri, update-uri, să o faci să se fie automatizat. Și așa descoperisem, era chiar Asociația Producătorilor de Software din America, chiar tipul care acum este vice president acolo, asta a fost prima persoană care am cunoscut-o când m-am dus în America. Bine, asta e cu totul altă poveste. Și ei dezvoltaseră o tehnologie pe bază de XML, care acum e very outdated, dar care permitea un update din ăsta automat al informațiilor, gen software developerul își actualiza informația într-un XML și face era distribuită sau te duceai tu și o luai. Care acum apare, probabil acum apare super, super basic și probabil că este modalități mult mai deștepte de a face, nu neapărat prin XML. Și atunci din dorința asta de make it happen și pentru că știam că voi reuși și pentru că aveam nevoie de să-mi dau seama, bă, sunt bani aici sau nu sunt bani aici? Adică clar că era deja o pasiune sau era un hobby care devenise pasiune și care se transformase într-un fel de obsesie, care durase deja 2-3 ani de zile și în care era ceva de genul, ok, ce faci? Când spui nu, știi că asta e o problemă la antreprenor, când te oprești, care e lucrul cel mai greu, care să recunoști că ai greșit, obicei ăsta îl înveți și probabil că cu timpul devine din ce în ce mai ușor, dar niciodată nu devine ușor. Și atunci am prins toate monetizările astea care au apărut, n-a fost numai Google AdSense, am prins, bine, el nu mai există acum, a fost astea, tot în zona asta de, să zic, contextual advertising, pentru că, să zicem că Google-ul cam în zona asta a reușit cu AdSense-ul să se diferențieze de agențiile astea care just put banners, ăsta fără să își dea seama cine e neapărat userul sau ce este site-ul.
Cumva cu asta și câștiga piața până la urmă.
Și au mai fost câteva soluții care erau, dacă ți-au ce aminte, sublineau cuvintele.
Da.
Erau
da,
IntelliText, da. Nu știu, erau contextul, erau ceva de genul ăsta. Apăruseră foarte multe soluții de afiliere. Cred că și acum afilierea este încă o parte importantă din internet, dar în anii 2000 partea asta de affiliate marketing sau de a lua comision sau a trimite trafic către cineva și dacă se întâmplă acolo conversii, vânzare, să iei un comision, era, cred că la vremea respectivă, nu m-am uitat un pic la numere, dar cred că se bătea cu advertising-ul sau era o parte mult mai importantă decât este acum, dacă e să ne uităm la cele două, să zicem, modalități de monetizare. Și așa am prins toate soluțiile astea care apăruseră în momentul respectiv, bine, care erau focusate foarte mult pe partea de software. Cam toate companii, chiar uitându-mă acum în urmă, cam toate companiile care lucraseră noi ca Software 2 în zona asta de affiliate pe vânzarea de software, toate au fost cumpărate la un moment dat de o singură companie pe care, să zicem, noi aveam o relație foarte, foarte bună și totdeauna ajungeam, adică cu oricine încercam să găsim un edge, că îți dai seama, fiind un anumit timp de competitivitate, era un joc al numerelor, da, aveai mai mult trafic, puteai să negociezi niște termeni mai buni, întotdeauna încercam să găsim the best, să zic, deal for us și întotdeauna în 3-4 ani de zile am ajuns de era toată piața asta de affiliate marketing, zona de software, la un moment dat era deținută de o corporație din Statele Unite. Și fast forward, inclusiv noi am prins în anii 2010, am mai fost, să zic, o ultimă perioadă în asta de glorie, să zic așa, a monetizărilor de tipul ăsta în zona de software și content non-mobile, deci care se asa pe desktop, Windows, Mac, unde așa descoperisem niște soluții de monetizare, știu că am fost cam printre primii, în care ne-am dus de într-o zonă de genul ăsta de software recommendation în procesul de instalare, care acum e super obvious, se întâlnește dacă instalezi Adobe.
Îți recomandăm Reader. Și...
Da, da. Și am fost la fel când și inclusiv ne-am dus mai departe, dezvoltând o tehnologie in-house, un download manager și un installer, ca să putem să-l oferim tuturor software developer. Și ăsta ne-a creat 2010-2015 un boost foarte mare, care la un moment dat știu că am avut niște creșteri din alea de ne-au dus niște topuri din astea mai ciudate pentru o perioadă scurtă de timp, nu mai știu, era... cred că ce de la Deloitte, au unul ăsta Fastest Growing Tech Companies și când am văzut eram în top 4 din Europa și centrul Europei la growth. Acum știi cum e, growth-ul depinde de unde pleci.
De unde, exact.
Dar a fost 2 ani de zile, a fost interesant a fost interesant. Și astea am fost acolo. Și clar că atunci, uitându-ne puțin înapoi, e o doză de noroc. Probabil că dacă aș fi încercat ce am încercat în 2001 sau 2000 să fac în 2008-2010, probabil că era already too late. Probabil fiind aceeași persoană, având același drive-in, făcând exact aceleași lucruri, probabil că contează puțin și momentul oportun, dar și să insiști. Știi că chestia asta, Sunt multe trăsături, să zic, comune sau necomune care antreprenorii am. Nu cred că e o rețetă anume, dar probabil că
perseverența
și curiozitatea, un anumit tip de curiozitate, cred că astea merg mână în mână în zona asta. Mă rog, perseverență cu resilience, știi?
Ai vrut vreodată să... Ai avut vreun moment în care ai zis, bă, mai stau 2 luni pe chestia asta și o las baltă dacă nu se întâmplă ceva? Sau pur și simplu ai zis, no matter what?
La softwares noi n-am avut niciodată, cum ziceam, n-am avut niciodată doubt-ul ăsta, niciodată n-am avut.
Tot timpul ai fost
doar a matter of when. Bine, erau și câteva semnale, erau după cam 6 luni după ce am dat drumul la soft, nu? Într-o, deci varianta în română, era un signal foarte clar care, deși chestia exista, care era cum ar veni puțin... validată puțin de realitate, în sensul că vedeam că traficul crește. Uh-huh. Adică și culmea că asta și m-a convins să schimb din varianta română în engleză, dar deși site-ul era în limba română, absolut era numele, domeniu, erau foarte mult trafic din America și din străinătate. Era pe vremea când exista trafic.ro, statistici.ro, nu știu ce mai exista, dar și cât de cât vedea și eram foarte contrariat că venea trafic din America pe un site care era în limba română. Bineînțeles că acum știind că okay, numele programului e același, cum funcționau algoritmii de pe vremea aia de căutare, neexistând o competiție foarte mare, efectiv te împingea, bine, cred că nici nu aveau localizare pe vremea aia geografică să arate, Google nu cred că era atât de sofisticat să știe de site în limba română, la ăștia din US nu le arăt, ăstea s-o să facă și probabil că și competiția era suficient de mică. Și da, văzusem chestia asta și asta mă și convinsese. Plus că nu reușisem să fac bani în România cu soluțiile de monetizare care erau just banners în România, care erau destul de neautomatizate, ca să zic așa. Adică acolo trebuie să ai un contract cu agenție, erau lucrurile complicate. Google-ul era efectiv online, îți făceai un cont, luai un cod JavaScript, îl puneai în site și dețit.
Gata.
Și dețit. Aveai... Plus că audiența mea era culmea, că era în America. Mi-aduc aminte și acum de câteva discuții de pe vremea aceea, că da, erau campanii gen, nu știu, la Nokia în România. Păi știi ce? Păi da, dar noi trebuie, avem nevoie de trafic din România. Degeaba mi-aduc trafic din Statele Unite, că n-am ce să le arăt Nokia. Știi? Și era întotdeauna o discuție de genul ăsta. Păi, Lucia, nu putem să te ajutăm sau n-ai cum să monetizezi așa de bine. Nu, plus alte discuții de pe vremea aia care nu sunt atât de interesante sau de importante. Și atunci, asta ziceam, era totuși backed up by some numbers, că traficul creștea, adică la fiecare 3 luni se dubla.
Bune, că acolo challenge-ul cel mai mare ți-a fost infrastructura sau...
Da, acolo e în sine o poveste. Adică la momentul respectiv am avut un hosting la MyX, Conex-ul, care a devenit Vodafone. Chiar Antonio, noi ne-am întâlnit cu Antonio, m-am întâlnit după mulți ani de zile și am aflat că pe vremea aia el era chiar... La Conex și din ce am înțeles fusese implicat în campania care au avut-o ei la momentul respectiv în care vindeau domenii în rate și îți dădeau și hosting. Și era ceva genul trebuia să ai o cartelă Conex, că this was the business. Bine, nici măcar nu aveam cartelă Conex, aveam un coleg de facultate care avea și dădeam lui bani în fiecare lună până am reușit să-mi iau și ei ofereau și hosting. Bine, știu că după 6 luni mi-am spus că trebuie să mă mut, că făceam
nu te-au luat în calcul
foarte mult trafic. Și atunci l-am cunoscut pe Vlad Stan, probabil că știi și tu.
Da.
Știu că cu el am făcut un deal să-l ajut, el avea acasă.ro, și atunci am făcut un fel de o secțiune de download pe acasă.ro, am avut un server care și ăla după un an de zile a trebuit să mă... Și după aceea mi-am luat un hosting în Statele Unite. Bine, primea nu era încă cloud-ul, dar chestia că trebuie să managez toată partea asta de server, să zic, side, care era sub... Asta mi se părea cel mai challenging. Aici, să zic, mi-am atins limitele destul de repede. Știu că la un moment dat aveam, nu știu, 5, 6, 7, 8 servere din astea, cum zice, nu virtuale, cum
fizice,
sunt acum, fizice.
Da,
și era un challenge foarte mare. Cum zici tu, asta era cea mai mare problemă, că la 3-6 luni picau, fiind și partea asta de download, deși noi încercam foarte mult să nu-l punem la noi, downloadurile, și să le luăm de pe site-urile developerilor, foarte multe importante, trebuia să le avem la noi, să le poată downloada. Și asta era un trafic foarte mare. Pe vremea aia lucrurile erau mult mai complicate. Și asta a fost un challenge, cred că până ne-am mutat pe Amazon. La fel, pe Amazon cred că am fost printre primii. Adică știu că, nu știu, după 6 luni, un an de zile după ce a apărut Amazonul, am zis ok, cu tot pain-ul de a te muta, pe vremea aia că presupunea niște modificări la aplicație, nu era chiar așa de straightforward. Ne-am mutat pe Amazon și din momentul ăla nu am mai avut probleme să pice. Problema erau costurile, dar la momentul respectiv știu că Amazon a avut niște deal-uri foarte, foarte bune. Nu mai știu ce era, 2007, 2008, nu știu când au dat drumul Amazonul la AWS-ul lor. Și știu că am primit un deal foarte, foarte bun.
Când a fost momentul în care ai început să te... să începi să te uiți și în alte zone de business? Adică după cât timp ți-ai permis un pic să pui lucrurile mai pe pilot automat și după aia să începi să te uiți înspre alte tehnologii, înspre...
A zice că târziu. Am fost destul de aiurit. Am fost așa destul de, să zic, nu neapărat irațional, dar destul de multe chestiile am făcut prea din intuiție sau la, să zic așa, dintr-o anumită împingere fără să stau foarte mult să analizez. Și atunci în zona asta să mă uit la alte lucruri, indiferent din punct de vedere, să zic, investițional sau alte proiecte. Bine, alte proiecte întotdeauna am idei. Deci asta, așa ca paranteză, am mai încercat. Am avut GameStreet, am avut multe în zona de news, în zona de travel, de curând mobile. Deci de încercat întotdeauna am încercat să fac și altceva. Și aici e întotdeauna o discuție despre focus și despre, se pare că dacă nu vine într-o convingere din aia, de obicei lucrurile, șansele sunt mult mai mici să funcționeze. Poate,
adică trebuie să fie...
Da, trebuie să vină dintr-o convingere sau să grow new, știi, dacă e doar pentru a încerca altceva, pentru că, ok, îți place ceva, dar nu trece de la hobby sau flair sau pentru că there is some money, că sunt foarte multe explicații pentru care poți să ceri. Dar cu astea, părerea mea e că, cel puțin pentru un antreprenor, așa, dacă se vrea să vedea ca antreprenor neapărat ca businessman, probabil că nu se va plictisi sau nu se va muta în altă chestie. Și de obicei startup-urile au nevoie de antreprenor pentru cel puțin prima perioadă, să zic, de viață, pe ideea că supraviețuiește și devine successful, trebuie să fie acolo 100%, nu prea merge cu jumătăți de măsură. Atunci, revenind la întrebarea ta, m-am uitat destul de târziu. Probabil că, cred că prin 2013 am început să-mi pun niște probleme de genul... Bine, pentru că și cultura puțin în România și fiind puțin expus la ce se întâmplă și puțin și în America și în Israel, noi la un moment dat, perioada 2010-2015, majoritatea partenerilor noștri erau Statele Unite și Israel și puțin Europa și începusem să merg cel puțin de 2-3 ori pe an la acele conferințe, plus, na, mă rog, vizite de lucru.
Delegații.
Și începeai să vezi, începeai să înțelegi un pic că, băi, lucrurile sunt mult mai diferite. În primul rând, o chestie care mie mi-a fost cel mai greu să o depășesc e, băi, chiar dacă e primul tău startup și e succesful, nu ești căsătorit forever. Care pentru mine era ceva de genul, bă, ăsta și dacă mai are un vizitator, o să fie, cum să spun, până la, nu contează, până stinge cineva, be. Și încep la un moment dat să te detașezi, dar e un proces foarte greu. Mie mi se pare că mi-a luat foarte mult de mult.
Cred că la aceeași experiență am avut-o și eu.
Partea bună era că și funcționa. Era și funcționa, dar iar la un moment dat anumite decizii, îți dai seama că dintr-o... Unele decizii pot să fie foarte bune pentru că ești super in și ești for the, cum zice, greater good of the project sau te uiți puțin pe termen mediu și lung și neapărat pe niște avantaje sau câștiguri pe termen scurt și am început să iei niște decizii mai bune. Pe de altă parte există și partea altă negativă, când fiind foarte atașat poți să pierzi din vedere anumite sau poate să asumi riscuri mai mici sau poate ți-e greu să-l reinventezi sau să-l repoziționezi sau să-l extinzi sau să faci anumite parteneriate care nu știi dacă cine is gonna win. Știi că e win-win, dar
nu știi
cine câștigă mai
cine.
Nu știi cât e de strategic sau cât vei fi la un moment dat într-o poziție care poate nu ți-e foarte evidentă acum. Și cred că în 2013-2014 am început să devin puțin mai relaxat în zona asta. Lucrurile arătau oricum bine. Probabil că și ăsta e un factor.
Da,
la un moment dat merg și am început să mă uit. Plus că cred că nu-mi dau seama exact cum arăta România. Eu am avut o perioadă de acea, cred că 2005-2013, în care nu mai stăsem deloc la România. Adică nu mai eram, mă rupsesem puțin, deși eram teoretic cu oamenii, să mă rog, și cu business-ul localizat pe România, am avut un fel de, știi, bă, no, da, I don't care ce se, nu știu, ce conferințe, ce asociații, ce deal-uri, ce investment-uri sunt, efectiv. Dar am început, atunci am început să mă uit mult mai atent și cred că lucrurile au început oricum să arate puțin mai bine, cred că după, nu știu, 2010-2012, da. Mi-aduc aminte cum a apărut How to Web-ul. Pe Bogdan l-am cunoscut chiar înainte de prima ediție, începuseră să fie ceva eventuri mai interesante, apăruse conceptul ăsta de hub-uri, de coworking, apăsuseră primele, să zic, startup-uri, atunci știu că mi-aduc aminte de Uberview și ăsta lui Emigal, mai știu cum, Brainian, care era chestia asta, filiera asta, băi, stai că există bani care se dau companiilor din România și au fost multe primii care au luat prin Seed Camp și ceva de genul ăsta. Zic, bă, stai că parcă începe să arate, cum zice, față
să
de
se
cum...
Să formezi un cheag așa, un pic de...
Da, și experiența mea, să zic, puțin dezamăgitoare din anii, începutul anii 2000, care îmi lăsaseră, să zic așa, un pic un gust amar de cum arătau lucrurile în anii 2000 în România pe zona asta de internet, parcă după 10 ani de zile sau un pic mai mult de 10 ani, și poți să arate mult mai interesant în România și păreau că funcționează după niște principii cam ca afară. Bineînțeles, piața era încă mică, bani nu existau, dar acum, uite, uitându-ne în 2020, cred că lucrurile arată mult mai bine. Adică avem deja, nu știu, 3-4 fonduri, sunt foarte mulți, să zic, mult mai mulți bani în piață decât existau acum 5 ani de zile. Despre startup-uri nu mă pronunț, deși eu, știm, am chestia asta, am făcut 3-4 investment-uri, angel investment-uri, cum spuneai tu, Smart Build Type in DNA, de curând și în Home Fresh, de timp Home Fresh s-a și închis, deși ideea rămâne în continuare, și Ștefan, care e în spatele lui și îmi place foarte mult de el.
Și mi-a părut rău că dacă s-ar putea să... Unele chestii, cred că prea devreme.
Da, și da, se întâmplă.
Și cred că piața încă nu e pregătită pentru...
Așa e. Lucrurile arată acum mult mai bine și am început să mă uit, dar asta ce am, nu mă cataloghez ca un investor, să zic, profesionist, sunt mai mult monobi, în sensul că nu am timp, pe de o parte, și cred că chestia asta, dacă vrei să faci, ar trebui să e kind of full time, dacă vrei să faci bine, cel puțin așa scrie, așa spun regulile scrise și nescrise în zona asta. Și eu sunt mai degrabă pasiv în zona asta, în sensul că nu caut deloc, sunt deloc activ, dar din când în când sunt expus la diferite startup-uri și dacă văd ceva care efectiv, cum îi spune, nu pot să spun nu și bine, asta merge pe chestia clasică cu omul, știi? Ok, ideea și ideea contează, deși că îi valorează mai puțin execuție, chestii de genul ăsta. Dacă îmi văd ceva, acel, nu știu, scriptire, sau că vezi că evoluează. De exemplu, la Smart Build, ce mi-a plăcut foarte mult, culmea că și ei sunt din Sibiu, Smart Build, cred că nu ne-am cunoscut în Sibiu efectiv, ci ne-am cunoscut la un How to Web în București, ceea ce sună, care spune foarte mult despre capabilitățile noastre culturale și de astea de a socializa. Știu că ei au, știu mie, asta e și un dans, știu că a durat o perioadă, adică nu a fost spre deosebire cum a fost la Typing DNA, care știu la Typing DNA am fost ca un fel de mentor la Raul, fusese într-un ăsta accelerator MVP Academy sau cum el spunea, și am povestit cu el și mi-a plăcut dintr-un Skype call, adică nu ne-am văzut. Și următoarea dată când l-am văzut pe Raul, l-am văzut la un fel de demo day, cum se făcea. Știu că nu s-a terminat prezentarea și știam pe cineva cu care, pe Adrian Gheară, cred că îl cheamă, sigur, de fapt. Știu că nu s-a terminat prezentarea și de-aia dus SMS că vreau să vorbesc cu ei. Și acolo a fost exact opusul. În Smart Build, unde am povestit cu ei mai mult, ei au crescut foarte mult. Au fost genul care s-au dus la nu știu câte cursuri, e principiul ăsta, știi, că antreprenorul se poate și învăța, trebuie să ai anumită conformație, să zic, psihologică, sau să-ți dezvolți anumite, un stomac, un anumit tip de stomac, deci se poate și Smartville-ul, deci a crescut foarte mult pe Radu, Ioana și pe Mircea, i-am cunoscut și am văzut că sunt niște persoane care deci nu renunță, care aia, nu renunță și învață, se upgradează de la fiecare 3-6 luni veneam cu un, și în momentul ăla am zis, bă, nu, chiar dacă era un business, culmea, care era opus, nu că aș fi avut eu o teză din asta de investment, dar era puțin opus cum învățasem eu, în sensul că era un business care se adesea unei piețe din România, care, na, ca principiu de obicei, eu fiind tot cu un business, să zic, mă rog, internațional, mi-a zis, băi, nu, România, niciodată nu o să investesc. Da, uite că am investit, acum ei, după ce am investit, eu am mai luat un investment de la GCAC și de la Radu Georgescu și anul ăsta au vândut 50%
către Visma. Private equity,
nu, către Visma. Către Visma. Visma, care e companie, cum zice, listată. 8 miliarde de dolari valuation.
Nu știu de ce știam că ceva fond de private equity.
Nu, deci chiar
a cumpărat cineva care... Exit parțial.
Parțial, da. Parțial. Și asta zic, la Typing DNA a fost exact opus, a fost o chestie de...
Dar cred că tot omul te-a fascinat mai...
Da.
În primul și în primul rând. Și apoi,
la Smartville clar că a fost omul, era interesant și ce făceau ei. Noi știu că în discuțiile inițiale cu Smartville povesteam puțin despre ce ar însemna chestia asta să o duci în altă parte. Și cum ai putea, având limitările astea, mă rog, specifice, ce făceau e partea asta de invoicing și accounting, care de obicei e destul de... Invoicing-ul e mai general, nu e atât de specific de la țară la țară, accounting-ul e destul de specific unei țări, nu prea poți să iei un software de contabilitate din... Poate din Franța poți să-l iei, din câte știu e puțin mai semnă, dar nu poți să-l muți. Dar am discutat și era...
Oricum, interesant la ei că au reușit, au făcut un business... Basic, dacă stai să te gândești, era un business basic, dar genul de business unde dacă cineva îl face foarte bine și crește rapid și știe să crească, nu mai există numărul 2 în piață, adică cred că acolo...
Și cred că ei abia au început, adică nu, încă mai este loc, tocmai de aceea probabil că și interesul celor de la Visma. Typing DNA era foarte interesant și ce făceau ei, adică biometrics, authentication, 2FA, dar din the way you type, adică oricum, știi cum e, pe orice, suna și bine, dar clar că Raul a fost, adică era, știi cum e chestia asta, care știu că e destul de comună, că la un moment dat vezi anumite pattern-uri, pattern-uri pozitive sau negative. Și Raul era ceva, din punctul meu de vedere, era, știi, cum să spun, lumina, ca să zic așa, și era like, bă, nu n-am mai văzut, nici n-am căutat, care, na, asta poate să vină din... nici n-am, nu pot să zic că am căutat, dar din ce am văzut, limitat la cât, la ce cât puteam eu să acopăr ce startup-ul exista la momentul respectiv, era ceva care sărea și mai la startup, că până la urmă, ca antreprenor, interacționez întotdeauna cu alți antreprenori, cu alte business-uri și încep la un moment dat să vezi anumite... Mă rog, nu știu dacă îți dezvolți neapărat un anumit simț.
Cred că îți dezvolți un pic de intuiție.
Intuiție, da.
Cum ai ajuns în blockchain?
Blockchain?
Că asta e interesant. Aici mi se pare că vorbeam cu Benny în episodul trecut și compara blockchain-ul și, de fapt, compara ce face Elrond acum cu ce era dial-up-ul pentru internet în 2000, când, apropo de ce îmi ziceai mai devreme, cum ai ajuns la blockchain?
Cam din două părți am ajuns. Uh-huh. Mi-a luat ceva timp. Să zic că am fost expus, să zic, la tehnologie în sine și mai ales la ce înseamnă Bitcoin, puțin prin Antonio. Cu Antonio povesteam destul de și el e, să zic, maximalist în zona asta cu Bitcoin, este printre primi.
I-am promis de Antonio că le invit în emisiune, trebuie să vină și el.
Povesteam cu el din 2013-2014, dar nu eram, să zic, sold. Yeah. Mm-hmm. Și undeva prin 2017, când a fost, cred că până la sfârșitul 2017 a fost hype-ul cel mai mare, mă rog, hype, a fost un gold rush, ca să zic așa, în zona asta de blockchain, ICO. Bine, aici ar trebui să diferențiem blockchain-ul ca tehnologie de și toată partea asta de crypto. Momentan, for the sake of discussion, putem să le lăsăm puțin amestecate, dar sunt confuzie mare și ar trebui să le depărtăm. Și atunci, în 2017 am ajuns, să zic, în zona asta de crypto, momentan să postăm în zona asta de crypto, încercând să înțeleg ce se întâmplă cu ICO-urile, ce înseamnă ICO-urile. Era cineva care vroia să îmi prezentase produsul lui sau pentru un investment, chiar un tip din Sibiu care se mutase în afară și vrea să punească un startup și cea se, mă rog, insista, tot încerca să găsească finanțare și zicea, bă, o să fac un ICO. Ce ai ICO, faci tu ICO? Adică nu găsești aici în România sau pe acolo. Bă, am început să citești și am fost super intrigued și am zis, bă, this is bullshit. Știi? Hai să mai... Bine, și atunci era toate lucrurile erau, bă, las că vin eu cu, cum zice, nu, chestia, let's pick, astea care au ceva, mă rog, mai fundament acolo, început să citesc white paper-e, că astea, cam toate ICO-urile, la vremea respectivă trebuia să ai un white paper, pentru că așa a pornit Bitcoin în 2009, și am început să citesc și, bineînțeles, unele arătau bine, se vindeau bine, plus că era ceva de genul, în momentul respectiv, în orice investeai, creștea. Și atunci a fost foarte interesant că nu m-am dus în zona investițională, am zis, băi, să fac un fel de portofoliu din asta, cu o strategie din asta de, cum zice, puțin de spread pe tokenurile sau coinurile, cu anumit tip de lichiditate, cu un anumit tip cât de cât ceva interesant și perfect, am zis, bă, știi cum e, hai să pun ceva și în chestia asta. Iei puțin Bitcoin, iei puțin, mai știu ce era încea, Ripple, iei puțin Ethereum și keep it.
Deci, vedem ce se
iasă. M-am uitat la ICO-uri, dar nu mă atrăsese foarte mult. Începusem să înțeleg chestia asta, cum e cu exchange-urile, cum e cu wallet-urile și văzusem, bă, având totuși background tehnic, a fost relativ ușor, deși erau ceva challenge-uri și am zis ok, I've done my part în partea asta, dacă chestia asta will skyrocket, prins și tu ceva. Culmea că chestiile s-au început să crească foarte puternic și era ceva, bă, stai un pic, începusem să fac niște din astea, cum zice, extrapolări și îți ieșeau niște numere care păreau imposibile, inclusiv la ce pusesem și era, bă, stai că asta nu e sustenabil, adică dacă lucrurile astea ar ține așa, însemna că și știai că sunt alte milioane de oameni, aia îți dezvoltau niște numere care erau n-aveau cum să fie sustainable. Pe de altă parte, știi cum era? Întrebarea e când se oprește muzica.
When does the fat lady sing?
Exact, și ce faci? Ok, hai, îți dai seama de chestia asta. Pe de altă parte, na, piața irațională, toate astea. Și bine, am început să... Pe de altă parte, în timpul ăsta, ICO-urile, cum ar veni, performau mult mai bine decât coinurile, să zic, mult mai established, cu ceva history. Și atunci era
pe speculum un pic așa.
Da, pe ăsta erau și
90% s-au și dus, cred că poate mai mult.
Da. Și la momentul respectiv l-am cunoscut pe Benny, să zic, când eram aware de ce se întâmplă, eram deja familiar cu cu tehnologia, măcar de a consuma ce se întâmplă în zona asta de cripto. Citisem destul de multe white paper-uri care încercau să rezolve niște probleme, deci eram puțin familiar, cel puțin cu partea asta tehnică, dar la nivel ăsta de, hai zicem, de marketing investițional, dacă putem spune așa. În momentul respectiv l-am cunoscut pe Benny, cu Benny am început să povestim despre un alt proiect care l-aveau ei, despre Elrond, dar tot povestim main project-ul sau, mă rog, pe ce era focusat Benny era Elrond, dar noi nu povesteam despre Elrond, el se abținea relativ foarte greu. Ei vreau să continue un proiect care înza în zona asta de blockchain, era într-o zonă puțin mai laterală, nu atât de interesantă și vreau să se focuseze de fapt pe Elrond și vreau să povestească cu mine despre asta. Bineînțeles, până la urmă am renunțat la discuția inițială și am zis, bă, let's join forces pe Elrond. Și știu că în momentul în care am început să povestim despre Elrond, știu că prima chestie a fost chestia asta cu focul. Băi, hai să lăsăm deoparte orice alt distract, orice altă chestie care ne poate distrage și hai să ne focusăm pe chestia asta 100%. Și asta zic, a fost un a little bit of luck, că eram, să zic, cu porii deschiși de asimila, că înțelegeam. Eram și într-un moment în care terminasem Ironman, deci
aveam mai, de...
avea mai mult timpul liber, nu mai trebuia să-l aloc în chestia asta și eram și deschis către a new opportunity. Tot povesteam după aceea cu Benny în ideea asta de a găsi oameni foarte, foarte buni. Se zice că oamenii foarte, foarte buni sunt de obicei busy. Și asta oricum nu, pentru, de exemplu, pe noi nu ne oprește chestia. Faptul că ești busy e doar o confirmare că ești bun și încerci în continuare să aduci oamenii astea. Dar pe de altă parte, contează puțin și în ce moment al vieții îl găsești pe... De exemplu, dacă găsești, nu știu, un alt antreprenor care tocmai și-a început un startup, da? Sau a luat o finanțare de un startup, o, probabil că orice ar fi, nu știu cum ar trebui să ai, cum ai putea să-i vinzi ideea ta, având în vedere că omul deja știm cum s-a întâmplat în, să poți să-l smulgi. Atunci, contează puțin și timing-ul, cum găsești persoana, iar la mine a fost, să zic, un timing foarte, foarte bun. Iar Erron avea vorba aia, părea nu un Ironman, părea ceva mult mai complicat decât un Ironman, când am primele discuții și am povestit foarte mult și mult cu Benny la început, și încă povestim foarte mult puțin cum o să arate lucrurile peste 50 ani de zile și părea super ambițios, atât de ambițios încât știi, era scary, în sensul că bă, nu știm în ce ne băgăm și de obicei știi că așa e, dacă ai ști în ce te bagi, de obicei nu te mai băga și atunci era ceva de genul, adică a fost o decizie la fel foarte, din punctul meu de vedere, foarte rapidă, adică...
Mi s-a părut foarte interesant că și Elrond și Softrage 2 cumva le-ai pornit, nu știu dacă ai planificat sau ți-ai dat seama prin intuiție, dar le-ai pornit fiecare într-un moment al pieței lor super incipient. Pentru că dacă Softrage 2 nu l-ai fi pornit atunci super naiv, fără să te uiți că o crășuit toate dotcom-urile, dacă nu-l porneai atunci, pierdeai valul. Poate dintr-o intuiție a ta și Elrond care e pe blockchain, care încă, hai să zicem că mai are de dovedit sau mai are de construit și arătat aplicabilitate în real life, în diverse medii, e super, super la început și e fascinant un pic că știu că ați băgat banii voștri foarte multă vreme, mi-a povestit Benny, că l-ați finanțat voi, pentru că aveți o echipă de super oameni aici, toți mega talentați, și asta nu-i ieftin, pe departe de ieftin. Și cu toate astea, până la urmă ați obținut finanțare și exterioară și din Silicon Valley și așa mai departe. Asta mi se pare cumva... foarte, foarte interesant și cumva începe o nouă etapă cu o nouă tehnologie aflată la fel de la început.
Da. Păi, dacă în 2000, să zic, a fost în necunoștință de cauză, acum e mai în cunoștință.
Mai în cunoștință de cauză. Da. E o altă poveste.
E clar, dar nu e doar pentru că e la început, că sunt... Putem să ne uităm la multe alte tehnologii care încă sunt la început sau... Așa. Blockchain e mult mai apropiat de ce pot și eu să înțeleg și odată ce înțelegi de ce s-ar putea face, care bineînțeles trebuie demonstrat, nu înseamnă că e încă în căutarea, să zic, nu cred că e atât în căutarea unei aplicabilități, cât mai degrabă chestiile astea să penetreze și might take some time. Eu sunt convins că vom fi surprinși, cel mai surprins o să fim de chestiile care nu sunt evidente acum. Că de obicei, tehnologiile astea, să zic, mai inovative sau care sunt la un layer foarte de jos și blockchain-ul, probabil că va fi destul de invizibil. Dacă să ne ducăm să facem o comparație cum sunt protocoalele la internet, HTTP, TCP, mă rog, SMTP și astea sunt destul de invizibile acum, adică omul de rând is not aware. Probabil că și blockchain-ul sau o mare parte din unde blockchain-ul se va regăsi, să zic, împreună cu internetul, va fi destul de invisible. Probabil că în alte locuri va fi mai visible. Probabil că dacă blockchain-ul consumat printr-un token sau printr-un crypto, va fi destul de obvious că crypto ăla e ceva. Dar s-ar putea la fel de bine să blockchain-ul nu se consumă neapărat printr-un crypto sau printr-un token. Și atunci, acum e clar că Uitându-mă înapoi, clar că simt intuiția asta sau îmi spune, băi, this is day zero. Uh-huh. Dacă pot să fii acolo, fii acolo. Acum că it's cât de big, când o să fie de big, dacă o să fim noi, dacă suntem ahead of time, dacă putem să survive, că până la urmă e și un... aici poți... Interesant, poți să ai și o strategie din asta de a little bit de survivor. Dacă poți să rămâi în piață suficient de mult timp, vei avea un knowledge asupra la ce se întâmplă, plus că vei vedea, inclusiv în interiorul valului, vei vedea valul ăla care se transformă într-o vale și vedea niște oportunități mult mai rapid decât dacă zici, băi, ok, eu stau deoparte și când îmi dau seama că se confirmă sau pare că se confirmă, I'm gonna jump. Ok, probabil că poate să fie și asta o strategie. Probabil că nu pentru un antreprenor, ci mai degrabă pentru un investor sau pentru alt tip de profil. Deci e clar că odată ce am înțeles lucrurile astea și, ai văzut și îți place și vei să fii parte din partea și numai parte în sensul că să construiești, mai ales că aici, de exemplu, e foarte deosebit față de Software 2, unde ce am făcut era, să zic, o chestie content. Uh-huh. Adică era... Ok, nu te-ai dus în, să zic, în măruntaiele internetului sau ai vrut să regândești advertising-ul, da, cum e Google sau să... Nu
ai creat infrastructura pentru ceva, ai fost front-facing.
Ai fost pe umerii unui gigant, cum mai sunt. Erai acolo și tu, o chestie care ok, no, dacă când se ridica ăsta în picioare, te ridicai și tu, dar nu puteai să... Aici ne-am dus mult, de azi zic, e mult mai ambițios și ne ducem într-o zonă mult mai adâncă și unde probabil că și influența poate să fie mai mare. Uh-huh. Știi? Și atunci asta a fost super seducător pentru mine, adică era ceva de genul...
E un Iron Man un pic mai pe steroizi.
Da, și eu pe perioadă mult mai lungă de timp.
Totuși, ca să crești un astfel de proiect, nevoia de finanțare mare. Există presiune în zona asta sau investitorii destul de deschiși? Sau există investitori specializați? Pentru că știu că foarte mult s-au ars cu ICO-urile alea, la momentul respectiv, când și coafezele își cumpărau Bitcoin și toată lumea avea un ICO, foarte mulți investitori s-au ars. Dacă aș fi un startup acum în zona de blockchain, Cum ar trebui să abordez?
La fel ca orice alt tip de investment. Deci, după ce s-au așezat puțin lucrurile, după tot acel, să zic, hype din 2017, pe care n-a fost foarte diferit de ce s-a întâmplat înainte de anii 2000 în zona de internet, unde dacă spuneai cuvântul internet, startup, web, primeai 50.000 de dolari sau, mă rog, sau milioane de dolari, I'm just gonna do whatever, primeai foarte ușor. Cam așa, lucrurile nu sunt foarte diferite nici în 2017. Puneai cuvântul blockchain și că o să revoluționezi ce vrei tu, medical care, logistics, supply chain, o să reinventezi banking-ul, nu conta, orice puneai și... cât de cât te ducea mintea, primeai bani, pentru că erau alții suficient de nebuni care să cumpere, să crească. Lucrurile acum, să zic, în 2020 nu mai sunt, deci partea aia a trecut. Lucrurile nu sunt foarte diferite de cum ai finanța un startup, să zic, clasic, în privința la fundamentals, ca să zic așa, adică în continuare trebuie să ai procesul e relativ același. Sunt niște mici nuanțe, în sensul că sunt fonduri de obicei specializate și aici specializarea asta vine pe de o parte din anumite limitări de reglementare, în sensul că sunt opțiuni puțin diferite de a investi și nu anumite fonduri, să zic, care au un anumit tip de structură clasică, de exemplu, nu pot să investească în startup-uri de blockchain sau nu pot să dețină anumit token sau anumite chestii și au niște limitări de genul acesta. Și atunci, de obicei, s-au creat niște fonduri relativ specializate care să le permită tipul ăsta, să zic, investmentul ăsta în blog. Pe de altă parte, există niște alternative care cum ar veni un upgrade sau, mă rog, o reinventare a ICO-urilor care se numesc Initial Exchange Offering, care sunt, inclusiv noi am făcut, după o rundă privată, am făcut un, ce se numește, un initial exchange, care înseamnă, cum ar veni, listarea la o crypto exchange, ca un fel de dar nu IPO, dar doar ca și că să înțelegi conceptul, e foarte apropiat de un IPO, e listarea, să zic, listarea la un cripto, dar cu ridicarea unei runde publice, cum ar veni, dar doar aici se oprește asemănarea cu IPO, pentru că de obicei e startup, nu e, de obicei la IPO deja, mă rog, trebuie să întrunești anumite condiții, un anumit tip de history, revenues, chestii de genul ăsta, care aici de fapt nu se aplică. Deci de aia zic, e mai degrabă apropiat de ICO, doar că e mult mai controlled și într-un environment în care nu e chiar wild, wild west, dar sunt relativ limitate opțiunile în zona asta de initial exchange offering, dar rămân în continuare opțiunile relativ clasice, adică un blockchain startup poate să primească fără nicio problemă investitori și de la VC normal, acum depinde de anumite limitări legislative de reglementare ale cum e fondurile și sunt bani de la fonduri, culmea, chiar de la fonduri clasice, dar care s-au creat vehicule sau fonduri, mini-fonduri dedicate doar cripto și foarte multe fonduri, ca să zic cele mai mari fonduri din Silicon Valley au și fonduri specializate doar pe zona de blockchain cu sute și de milioane de dolari sau chiar și peste un miliard, cred că sunt cei de la A60Z sau UCV-ul din New York, care au și investesc în zona asta, hai să zicem, nu agresiv, dar mulți bani. Nu e foarte diferit credința asta.
Ne apropiem de final countdown. Vreau să te întreb pe tine dacă vrei să mai lași tu publicul cu ceva.
Ok.
Sunt curios dacă poți transmiți orice, something for the startup community.
Ca să faci, să continuăm să zic paralele astea între Iron Man și antreprenor și startup, cred că o chestie care funcționează în ambele lucruri, how bad do you want it? Știi, cât, absolut totul se simplifică și de obicei se aliniază dacă vrei ceva cu adevărat și trebuie să fie sinceră. Știi, că, știi cum e chestia, ce vrei, un Ferrari, un if wishful, ăla e, mă rog, mai degrabă wishful thinking. Dacă chestia aia vine de undeva din interior și nu te minți pe tine și o vrei, atunci un Iron Man nu e așa de scary pe când pare. Deci cred că aproape orice om care nu are, cum să spun, e relativ sănătos, nu trebuie să aibă nu știu ce fitness, can do it. Iar pentru cei care sunt în startup-uri, dacă chestia asta vine din interior, multe lucruri se simplifică. Nu e o garanție că lucrurile vor funcționa, pentru că nu există factori din ăștia extern care câteodată te pot influența asta, te pot omorâ. Dar chestia asta, știi, să-ți faci asta, un zoom out și o radiografie din asta, bă, do I really, chestia aia, știi, te duce cu chestia asta până la moarte, efectiv ai muri cu ea în mână sau mai stau 6 luni, dar dacă nu fie, mai am eu o idee sau, oricum, e ce interesant.
Asta se vede, știi, o transmiți și celor care...
Că, pe de altă parte aici e și curentul ăsta la alt, nu în România, aici nu-l întâlnim, dar știu că era la un moment dat în Silicon Valley, era profilul, cum îi spune, antreprenorului, știi, care un an, doi ani de zile lucra într-un startup, adunat suficient de amor și aici încerca altă
cheie. Deveni investitor prin chestia.
Care e perfect valabil atâta timp cât ideile alea, că e ok să ai, toți avem idei multe și unele grow on us, unele... Dar cred că e foarte important să ne seama și de unde vine chestia, că dacă e doar un joc al numerelor, știi, bă, trebuie să încerci 10 startup-uri, că unul o să reușească, dar mă uit și eu, nu știu, o iei din ăsta așa, analitic, care sunt problemele cele mai mari și zici, asta e problema care să vreau să rezolv, probabil că nu funcționează. Dacă vine puțin dintr-o dinație relație personală cu problema sau soluția sau pain-ul ăla care l-ai și ai muri cu ea de gât, probabil că șansele, să zic, sunt mult mai mari să, când dai de greu și e invariabil să nu dai de greu, de ups and downs, atât la nivel personal, psihic, cum vrei să o iei. Alea, știi cum e, dacă nu pierzi ținta aia din vizor, probabil că lucrurile devin mult mai simple. Dacă nu, probabil că e un struggle din ăla de a te convinge. E ca și cu alergatul, știi, când sau mă rog, cu asta de a, bă, dar plouă afară.
Bine, da.
Dar, știi, cel mai greu lucru, mai știu care spune, cel mai greu lucru este să te ridici de pe canapea, știi, odată ce te-ai ridicat sau și ți-ai pus alea, după aceea, dacă nu mai pornești cu chestia asta, mă, trebuie să alerg, astăzi nu contează, minus 20 de grade, plouă, I need to run și reușești să setezi chestia asta, o să, nu mai ai problema asta, dacă de fiecare dată fiecare dimineață cum ai feeling-ul că trebuie să te duci la fugă sau la un not sau cu bicicleta, nu știu ce, și așa te duci și la chestiile grele care va trebui să le faci în startup-ul tău, probabil că it's something wrong undeva în relația ta cu de ce ești acolo, știi, cu motivația, și atunci ar fi bine să, da, cam asta ar fi altceva chestie, mai smart de atât.
Nici nu trebuie să fie mai smart de atâta, pentru că e o chestie foarte profundă, sper că s-o înțeles în adâncimea ei, pentru că, bine, asta tot din experiență vine, că îți dai seama după câteva ups and downs, îți dai seama din ce ești făcut și da, la ce ții și la ce nu, și ce ești dispus să faci să mergi mai departe. Lucian, mersi mult!
Mulțumesc și eu!
Am acoperit din lumea sportului, în lumea
culmea, n-aș fi crezut, dar...
Am trecut printr-o grămadă de subiecte, nici eu nu știam la ce să mă aștept, dar îmi place foarte mult ce am scos. Mersi,
te
aștept și data viitoare, sper să ne mai vedem în cotură la neascultătorii. Dragi neascultători, aceasta a fost emisiunea de azi. Vă mulțumim că ați fost cu noi până la final. Mulțumim Banca Transilvania pentru susținere. Podcastul îl găsiți pe sergiubiliș.ro, Spotify, Apple Podcasts, dați un subscribe pe YouTube, un comentariu, un review, all good. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Mai bine.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.